Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016. Menteri Luhut Binsar Panjaitan menanggapi positif pembekuan sementara di OPEC. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 dengan meminta prioritas pemberantasan korupsi kepada lembaga dan kementerian yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Jakarta Kamis menyebutkan pemberantasan korupsi di beberapa lembaga perizinan, antara lain yang terkait dengan pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan di pelabuhan serta bandara, hingga jembatan timbang. Kepala negara juga meminta dilakukan reformasi dalam tata kelola perpajakan dan penerimaan negara, khususnya dalam pengelolaan sektor pangan dan sumber daya alam. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada peningkatan transparansi, penyaluran dana hibah, bantuan sosial, dan pengadaan barang dan jasa. Presiden meminta penyaluran tersebut harus melalui sistem perbankan yang resmi, sehingga transparan dan terlacak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi positif keputusan Indonesia untuk membukukan sementara keanggotaannya di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC. Luhut Panjaitan di Jakarta Kamis mengatakan, keputusan tersebut tepat karena sidang OPEC memutuskan untuk memotong produksi minyak mentah di luar kondensat sebesar 1,2 juta barrel per hari. Indonesia diminta untuk memotong sekitar 5% produksi atau sekitar 37 ribu barrel per hari. Menteri mengatakan pembekuan sementara keanggotaan Indonesia di OPEC juga pernah dilakukan sebelumnya. Seperti dilaporkan Antara dalam sidang ke-171 OPEC di Vienna, Austria, hari Rabu 30 November 2016, Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara keanggotaannya di OPEC. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengajak investor Taiwan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi industri mesin dan perlengkapan manufaktur dengan terus meningkatkan investasi dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Melalui kerjasama bilateral, pihaknya ingin juga melihat industri manufaktur Indonesia ke depannya dapat menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dengan menggunakan teknologi mesin dan perlengkapan yang canggih sehingga mampu berdaya saing di pasar domestik dan global. Menteri Erlangga dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Kamis menilai Taiwan merupakan salah satu pemasok utama untuk penyedia mesin manufaktur bagi pasar Indonesia selama 5 tahun terakhir. Nilai impor mesin manufaktur dari Taiwan mencapai 79,68 juta dolar Amerika pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan peran Pusat Studi ASEAN PSA yang tersebar di berbagai di wilayah Indonesia dalam upaya mewujudkan semangat yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fakhir dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Konsolidasi Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN dan Pusat Studi ASEAN Rabu di Jakarta. Menurutnya, Pusat Studi ASEAN memiliki peran penting dalam menunjang peningkatan kesadaran masyarakat tentang era masyarakat ASEAN. Ia pun mendorong Pusat Studi ASEAN untuk mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di berbagai daerah di Indonesia dalam upaya pengembangan daya saing daerah.
Pusat Studi ASEAN memiliki peran penting dan strategis untuk mewujudkan semangat tersebut. Melalui PSA, diharapkan ASEAN dapat membumi di Indonesia sekaligus menunjang peningkatan kesadaran masyarakat tentang masyarakat ASEAN. PSA juga perlu terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi non-pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan langkah strategis yang berpotensi meningkatkan daya saing daerah.
Lebih lanjut, A.M. Fahir mengatakan di era masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain mengambil manfaat sebesar-besarnya dari masyarakat ekonomi ASEAN. Ia mengatakan, sejumlah indikator ekonomi ASEAN membuka perspektif dan upaya untuk memanfaatkan peluang tersebut. ASEAN merupakan ekonomi terbesar ke-6 di dunia dengan total produk domestik bruto mencapai 2,43 triliun dolar Amerika Serikat di tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,5% dan akan meningkat menjadi 4,8% di tahun 2017. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Duta Besar Jose Tavares, Rabu di Jakarta, mendorong penguatan kerjasama antara Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, dan Pusat Studi ASEAN untuk dapat memaksimalkan peluang masyarakat ASEAN bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Ia mengatakan, seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memperluas pemanfaatan peluang dan potensi, salah satunya dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi dalam negeri.
Dalam kaitan ini, kemitraan antara Kemlu, Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia dan PSA perlu diarahkan bagi upaya bersama untuk secara maksimal memanfaatkan peluang ASEAN Community bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Tugas kita bersama adalah memperluas pemanfaatan peluang oleh perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya di ASEAN, termasuk terutama UMKM Indonesia.
Lebih lanjut, Duta Besar Jose Tavares menyebutkan saat ini setidaknya terdapat 720 perusahaan Indonesia yang telah melebarkan usaha, di berbagai negara anggota ASEAN. Untuk mendukung pengembangannya, saat ini Kementerian Luar Negeri sedang merancang website khusus untuk ASEAN di bawah Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia sebagai sarana untuk yang lebih cepat dan akurat, serta didesain khusus untuk juga bisa diakses melalui smartphone. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaksanakan rapat konsolidasi Direktorat Kerjasama ASEAN dengan Pusat Studi ASEAN di Jakarta hari Rabu. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Duta Besar Jose Tavares dalam laporannya menyampaikan rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat peran Pusat Studi ASEAN sebagai mitra di dalam era masyarakat ASEAN. Ia mengharapkan rapat tersebut memperkuat Pusat Studi ASEAN dengan berbagi informasi mengenai perkembangan masyarakat ASEAN saat ini.
Tema untuk rapat konsolidasi adalah memperkuat peran Pusat Studi ASEAN sebagai mitra dalam era masyarakat ASEAN. Rapat konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat PSA dengan berbagai informasi aktual tentang perkembangan masyarakat ASEAN, memperkuat jejaring di antara sesama PSA, serta dengan kementerian terkait. Rapat juga akan mendapatkan masukan dari PSA tentang kemungkinan program kegiatan dan ide-ide inovatif yang dapat dilaksanakan bersama ke depan.
Rapat konsolidasi Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri dengan Pusat Studi ASEAN secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir. Dalam rangkaian pembukaan rapat konsolidasi tersebut, Kementerian Luar Negeri juga menandatangani nota kesepahaman dengan 12 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia seperti Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Manado dalam rangka pembentukan Pusat Studi ASEAN. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 34 pusat studi ASEAN yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berita terakhir, 192 organisasi perempuan yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Beragam mendorong pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, untuk mensahkan peraturan pengganti undang-undang tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan anak. Koordinator Gerakan Indonesia Beragam, Dwi Rubianti, pada Rabu 30 November kepada Voice of Indonesia mengatakan, lebih dari 1 juta anak Indonesia dikawinkan dalam usia muda. Padahal, perkawinan anak memiliki dampak yang serius bagi indeks pembangunan manusia di Indonesia. perkawinan anak mengancam kegagalan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan angka kematian ibu di Indonesia, menutup akses pekerjaan layak, dan melanggengkan siklus kemiskinan. Untuk itu, Gerakan Indonesia Beragam mendorong pengesahan Undang-Undang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak.
Khususnya kita sebenarnya ingin Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, sesuai dengan janji beliau juga, segera mengesahkan peraturan pengganti Undang-Undang atau Perpu tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan anak. Sebenarnya ini udah menjadi agenda Presiden, tetapi saya rasa draft perpunya masih dibicarakan di internal tim Presiden. Nah, berharap segera ini dikeluarkan.
Dwi Rudianti berharap Dewan Perwakilan Rakyat mulai mendukung upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, khususnya pada pasal pendewasaan usia pada perkawinan dan mensahkan rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender. Menurutnya, Undang-Undang itu merupakan payung dari upaya mainstreaming gender di Indonesia. Dwi Rubianti lebih lanjut menjelaskan, dengan menyelesaikan isu perkawinan anak, maka dapat menyelesaikan beberapa isu yang fundamental dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Sekian Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Hari AIDS Sedunia. Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia. AIDS adalah suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh infeksi HIV yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh sehingga penderita hingga mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyebab penularan pada umumnya melalui hubungan seks tanpa pelindung, penggunaan alat suntik yang tidak steril, dan proses persalinan dari ibu ke anak. Sedangkan transfusi darah yang dulu sering disebut-sebut kini praktis tak ditemukan lagi karena semua darah yang didonorkan atau akan ditransfusikan telah disaring terlebih dahulu oleh bank darah di seluruh dunia. Pada Juli 2016, WHO menyelenggarakan Konferensi Internasional ke-21 tentang AIDS di Durban, Afrika Selatan bertema Access Equality Right Now atau Persamaan Akses Sekarang Juga. Konferensi tersebut bertujuan agar setiap penderita HIV/AIDS mendapat perlakuan yang sama di berbagai hal. WHO melihat masih kurang akses ke layanan pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan komprehensif bagi para penderita HIV/AIDS. Sehingga pada November 2016, WHO merilis pedoman baru tentang pengujian diri HIV untuk meningkatkan akses dan penyerapan diagnosis HIV. Direktur Jenderal WHO, Dr. Margaret Chan, dalam siaran pers November 2016 mengatakan, WHO mendapat banyak laporan tentang berkurangnya diagnosis tentang HIV. Padahal itu sangat penting karena setiap orang dengan HIV harus diberikan terapi antiretroviral untuk menyelamatkan jiwa penderita serta mencegah penularan kepada orang lain. Sementara itu, menurut koordinator Kantor Regional WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga, data terakhir WHO hingga akhir 2016, jumlah penderita orang dengan HIV dan AIDS, ODA, di dunia mencapai 36,9 juta orang. Sedangkan target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal, SDG, adalah antara lain menghentikan epidemi HIV/AIDS di dunia pada 2030. Dari data WHO dan usaha yang telah dijalankan pemerintah Indonesia saat ini, perhatian terhadap penderita ODA sudah cukup baik. Kebijakan Nasional Penanggulangan AIDS telah diatur sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS. Kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Tahun 2007, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengeluarkan kebijakan nasional penanggulangan HIV dan AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif suntik. Namun harus diakui, hingga saat ini, pengobatan HIV yang paling ampuh belum dapat membunuh virus di dalam tubuh pengidapnya. Terapi antiretroviral yang telah dikembangkan sejak 2 dekade terakhir cuma mampu menghambat perkembangannya. Untuk pencegahan AIDS dan penanganan ODA, serta mencegah penyebaran virus HIV, pemerintah mau tidak mau harus bekerja sama dengan masyarakat luas dari berbagai kalangan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Semua itu bertujuan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa, karena penderita ODA pada umumnya adalah para kaum muda. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan 1 Desember 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, dengan nama populer sebagai Bung Hatta, adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia karena berselisih dengan Presiden Soekarno, dan posisi Wakil Presiden digantikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar Udara Internasional Jakarta, Bandar Udara Soekarno-Hatta, menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Muhammad Hatta juga diabadikan di Belanda, yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Harlem, dengan nama Mohammed Hatta Straat. Pada tahun 1980, ia meninggal. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui keputusan Presiden nomor 081 tahun 1986. Kami beralih ke tanggal 1 Desember, Hari AIDS Sedunia. Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Konsep ini digagas pada pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia mengenai program-program untuk pencegahan AIDS pada tahun 1988. Sejak saat itu, peristiwa ini mulai diperingati oleh pihak pemerintah, organisasi internasional, dan yayasan amal di seluruh dunia. Hari AIDS Sedunia pertama kali dicetuskan pada Agustus 1987 oleh James Boone dan Thomas Nater, dua pejabat informasi masyarakat untuk program AIDS Global di Organisasi Kesehatan Sedunia di Geneva, Swiss. Boone dan Nater menyampaikan ide mereka kepada Dr. Jonathan Mann, Direktur Program AIDS Global, kini dikenal sebagai UNAIDS. Dr. Mann menyukai konsepnya, menyetujui, dan sepakat dengan rekomendasi bahwa peringatan pertama Hari AIDS Sedunia diselenggarakan pada 1 Desember 1988.
Saudara, kami akhiri dengan tanggal 1 Desember 2006, Edi Sudrajat, Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Pembangunan, meninggal dunia. Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat adalah salah seorang tokoh militer Indonesia. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Edi Sudrajat lulus dari Akademi Militer Nasional Angkatan Pertama tahun 1960 dan terpilih sebagai lulusan terbaik angkatan tersebut. Saat menjadi kasat, Edi termasuk pimpinan TNI yang menyerukan gerakan Back to Basic atau kembali ke barak bagi tentara. Artinya, tentara harus mulai meninggalkan bisnis militernya dan benar-benar berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai garda bangsa yang profesional. Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat meninggal dunia 1 Desember 2006 di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Manfaat MEA, Investor Bawa Buruh dari Tiongkok ke Riau. Kehadiran investor dari Tiongkok ke Indonesia dan pinjaman luar negeri secara bilateral ke Tiongkok menjadi pintu masuk datangnya tenaga kerja asing TKA asal Tiongkok. Bahkan semakin deras dengan memanfaatkan momentum era masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Hal itu dikeluhkan oleh Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Rahman, dalam sebuah acara di Pekanbaru, Senin 28 November 2016. Dia mengatakan nilai investasi Tiongkok ke Indonesia hingga Februari 2016 mencapai 23,25 miliar US dollar. Sebagian diinvestasi di Kota Dumai, Provinsi Riau. Dikatakannya, dari sisi investasi TKA asal Tiongkok relatif mudah dikontrol dengan menggunakan pasal 42 sampai pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun jumlahnya terus bertambah sebab investasi yang ditanamkan berjangka pendek. Menurutnya, perusahaan dan pengusaha Tiongkok selalu memboyong pekerjanya ke Dumai dan sejumlah kabupaten kota lain di Riau. Tidak hanya tenaga profesional, tetapi juga pekerja kasar dari Tiongkok seperti buruh cuci. Menurutnya, pemerintah harus mewajibkan sumber pinjaman luar negeri tanpa syarat, yaitu hanya dalam bentuk uang, bukan seluruh pengerjaan dikerjakan perusahaan asing. Di sisi lain, selain meminta masyarakat mengawasi tenaga kerja asing, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, Disnaker Transduk, Provinsi Riau, terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang memanfaatkan pemberlakuan era MEA. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Kerja dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Ruzaini, mengatakan satu sisi MEA mempermudah lalu lintas pekerja memasuki pasar global, tapi di sisi lain akan mempersempit peluang bagi pekerja Indonesia, terutama bagi yang tidak siap bersaing. Dikatakannya, MEA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN. Dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan perdagangan bebas ASEAN 2020. Menurutnya, walaupun Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa memperkerjakan tenaga kerja asing, TKA, harus melalui persyaratan ketat, seperti harus ada izin dari pemerintah, harus dalam hubungan kerja, tidak boleh buka praktik atas nama TKA, dan harus ada alih teknologi atau TKA mempunyai keterampilan yang tidak dimiliki pekerja Indonesia. Akan tetapi saat ini sudah banyak TKA yang sudah bekerja di Indonesia dengan pekerjaan yang bisa dilakukan pekerja Indonesia, sehingga tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga perlu perhatian serius dan pengawasan yang ketat agar pekerja Indonesia tidak jadi penonton. Ruzaini mengatakan perlu memang dipahami pengertian bebas tetap memperhatikan dari ketentuan yang sudah ada atau ketentuan yang ada tetap diberlakukan tapi dipermudah. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 dengan meminta prioritas pemberantasan korupsi kepada lembaga dan kementerian yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi positif keputusan Indonesia untuk membekukan sementara keanggotaannya di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak OPEC. Luhut Panjaitan di Jakarta Kamis mengatakan, keputusan tersebut tepat karena sidang OPEC memutuskan untuk memotong produksi minyak mentah di luar kondensat sebesar 1,2 juta barrel per hari. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengajak investor Taiwan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi industri mesin dan perlengkapan manufaktur dengan terus meningkatkan investasi dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan peran pusat studi ASEAN yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dalam upaya mewujudkan semangat yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fahir dalam sambutannya pada pembukaan rapat konsolidasi Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN dan Pusat Studi ASEAN Rabu di Jakarta. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Duta Besar Jose Tavares Rabu di Jakarta mendorong penguatan kerjasama antara Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, dan Pusat Studi ASEAN untuk dapat memaksimalkan peluang masyarakat ASEAN bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaksanakan rapat konsolidasi Direktorat Kerjasama ASEAN dengan Pusat Studi ASEAN di Jakarta Rabu. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Jose Tavares, dalam laporannya menyampaikan rapat konsolidasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat peran pusat studi ASEAN sebagai mitra di dalam era masyarakat ASEAN. 192 organisasi perempuan yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Beragam mendorong pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, untuk mensahkan peraturan pengganti undang-undang tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan anak. Koordinator Gerakan Indonesia Beragam Dwi Rubianti, Rabu 30 November kepada Voice of Indonesia mengatakan, lebih dari 1 juta anak Indonesia dikawinkan dalam usia muda. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, 24 November lalu, pagelaran budaya suku yang ada di Kepulauan Nias, Sumatera Utara bertajuk Pesta Adat Ya'ahowu telah digelar. Festival Pesta Ya'ahowu dimeriahkan dengan sejumlah atraksi budaya dari sejumlah suku, diantaranya suku Batak, suku Minang, suku Aceh, hingga etnis Tionghoa, melalui atraksi barongsai di Taman Ya'ahowu, Kota Gunung Sitoli, ibu kota Kabupaten Nias. Digelar pula lomba-lomba yang berkaitan dengan budaya di Kepulauan Nias. Menariknya, pada festival ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli memecahkan rekor MURI dengan menggelar tarian Maena yang diikuti sebanyak 6.000 orang. Tari Maena merupakan salah satu tarian tradisional suku Nias, penduduk asli Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Pendengar, tarian tradisional masyarakat suku Nias ini sudah ada sejak dahulu kala dan sudah diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang. Sejak dulu, tarian ini sering dilakukan sebagai bagian dari seremonial adat masyarakat suku Nias seperti penyambutan tamu, acara pernikahan, dan lainnya. Maena merupakan jenis tarian hiburan. Bagi masyarakat suku Nias, tarian ini punya makna khusus, salah satunya adalah makna persatuan dan kebersamaan. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menari dan melakukannya secara bersama-sama dengan penuh sukacita. Tarian Maena dilakukan secara massal dan penarinya boleh laki-laki maupun perempuan. Semakin banyak penarinya, tarian ini semakin meriah. Para penari biasanya mengenakan busana adat Nias. Namun, penggunaan kostum ini juga disesuaikan dengan acara, sehingga ada juga yang mengenakan busana bebas untuk mengikuti tarian ini. Karena tari Maena merupakan tarian sukacita, para penonton yang tidak menggunakan busana adat pun diperbolehkan untuk mengikutinya. Pertunjukan tari Maena pada dasarnya hanya diiringi oleh lagu atau syair yang dilantunkan oleh para penari. Kemudian para penari menari dengan gerakan yang disesuaikan dengan tempo atau irama lagu tersebut. Namun, ada juga beberapa pertunjukan tarian Maena yang diiringi alat musik tradisional Nias, terutama pada acara yang bersifat pertunjukan agar terlihat semakin meriah dan menarik. Pendengar, dalam pertunjukan tari Maena, biasanya diawali dengan pantun yang dibawakan oleh Sanutuo Maena atau tetua adat atau sesepuh suku. Untuk pantun yang dibawakan biasanya disesuaikan dengan tema acara. Kemudian dilanjutkan dengan syair Maena atau Fanehe Maena yang dilantunkan semua penari sambil menari. Gerakan dalam tari Maena sebenarnya cukup sederhana, sehingga tidak memerlukan latihan khusus untuk melakukannya. Gerakannya didominasi dengan perpaduan gerak tangan dan kaki. Meski terlihat sederhana, namun tetap penuh semangat dan dinamis. Gerakan tari Maena terdiri dari Maena Gaulo atau membentuk lingkaran, dan juga persegi empat dengan langkah kaki yang terdiri dari Maena Garagazi atau Maena Gergaji, yang langkah kakinya maju ke depan kemudian mundur. Ada juga gerakan dengan bentuk persegi tiga, namun yang sering dipakai adalah gerakan langkah kaki dengan persegi empat. Dengar demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tari Maena. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Rahma dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai tanda tangan digital. Pastikan Anda tetap bersama kami di voi.co.id. Pendengar, dunia saat ini memasuki era digital.
Segala aktivitas masyarakat sekarang banyak menggunakan teknologi digital, termasuk transaksi elektronik. Kemudahan dan kecepatan yang dihadirkan oleh teknologi digital ini bukan berarti tanpa celah, karena ada ancaman kejahatan baru yang muncul, yakni kejahatan cyber. Untuk solusinya, terutama dalam transaksi elektronik, adalah menggunakan tanda tangan digital. Secara garis besar, tanda tangan digital adalah sebuah skema matematis yang memiliki keunikan dalam mengidentifikasi seorang atau subjek hukum di dunia digital. Canggihnya skema tersebut mampu membuktikan validitas dari tanda tangan tersebut secara online atau real-time. Pendengar, tanda tangan digital merupakan satu file yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau entitas secara online yang dikeluarkan oleh Certification Authority atau CA. CA mengkonfirmasi bahwa tanda tangan tersebut betul-betul berasal dari penanda tangan. CA sendiri adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat digital, menandatangani sertifikat untuk memverifikasi validitasnya, dan melacak sertifikat yang telah dicabut atau kadaluarsa. Penggunaan tanda tangan digital memberikan jaminan keamanan pada transaksi elektronik karena terdapat suatu mekanisme otentifikasi dan verifikasi. Setiap orang akan memiliki file yang unik. Caranya adalah dengan personal identification number atau PIN yang harus dimasukkan sebelum melakukan tanda tangan digital. Ini akan mencegah orang lain memanipulasi atau menyalahgunakannya tanda tangan itu. Tanda tangan digital bukan seperti tanda tangan basah yang dipindai lalu dilekatkan ke dalam file digital. Pengguna harus memiliki flash disk yang berperan mirip kartu ATM karena dilengkapi PIN saat akan menggunakannya. Pendengar, saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi sedang menggencarkan penggunaan tanda tangan digital ke semua lapisan masyarakat. Untuk tahap sosialisasi, Kementerian menerbitkan 10.000 tanda tangan digital yang akan disebar di seluruh Indonesia. Dari 10.000 tanda tangan digital uang diterbitkan, 1.000 diantaranya diperuntukkan untuk Sulawesi Selatan. Sosialisasi penggunaan tanda tangan digital ini telah dilakukan di Sulawesi Selatan pada awal November lalu. Kedepannya, tanda tangan digital dapat digunakan dalam semua transaksi elektronik karena telah memiliki kekuatan hukum seperti halnya dengan tanda tangan basah. Seperti tertuang pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 11 dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Tanda Tangan Digital. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Imaniar. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari Imaniar dengan judul Hasratku. Imaniar, biasa dipanggil Niar, yang memiliki nama lengkap Imaniar Nur Said, adalah putri musisi besar Said Kelana. Lahir di Jakarta 15 Oktober 1965, dikenal konsisten di jalur R&B. Ayahnya Said Kelana, seorang seniman musik berdarah Arab, Italia, dan Madura, sedangkan sang ibu Hasnur berdarah Minangkabau. Sebelum dikenal sebagai penyanyi solo, Ima Niar bergabung dengan saudara-saudaranya dalam band keluarga The Big Kids yang terdiri dari Lydia Nur Said, Iwang Nur Said, dan Inang Nur Said. Selain bermain di band keluarga, Ima Niar juga pernah berduet dengan kakaknya Lydia Nur Said. Baiklah pendengar, sebelum kita mengenal Ima Niar lebih jauh, kita nikmati lagi sebuah lagu dari Ima Niar berjudul Kacau.
Kacau.
Musik pop yang enak dicerna tapi eksklusif menjadi kemasan manis bagi olah vokal khas Niar dan kakaknya. Vokal India yang cenderung jazzy berpadu unik dengan nuansa R&B yang funky. Sayangnya, hanya dua album yang mereka hasilkan. Niar pun sempat bersolo karir dengan melempar beberapa album, di antaranya Hasratku dan Kacau yang terjual hampir 1 juta kaset. Saudara, mari kita akhiri jumpa kita dengan menikmati kembali dua buah lagu dari Imaniar berjudul Prahara Cinta dan Kehidupan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.